Comencigis la collectado de documento i necessai por che la clostra complexo cae basilico sur la Sancta Cruzo en la Sancta Cruza Voievodio ec trovigiu sur la listo de histori monumentoi. Tio estas unu el la protectoformoi de historiai obiectoi en Pollando. La statuson de la histori monumento povas akiri malnovai obiectoi cun aparta historia, scienza cae arta valoroi, firmigitai en la generala consio, cun granda signifo por la pola cultura heredajo. Kiel ni informis en nia rilata al citiu obiecto ferietono el aprilo, la Sancta Cruzo estis la plei granda sanctaio de Pollando gis la mezo de la decsepa jarcento, kiam tiun ci rolon transprenis Jasnagura en Częstochowa. La Sancta Cruzo comencis funkciam en la dektria jarcento, sed kiel pilgrim lokon igis gin regio Vladislavo Jagelo. En la tempo de Jagelo dinastio, gi rolis kiel efektiva dinastia kaj ŝtata sanktejo, kien celis regantoj kaj la popolo preĝante favore al la bonstato persona, dinastia kaj ŝtata. Ekde la malfrua mezepoko la klostro estis unu el la plej gravaj en Pollando centroj de intelekta kulturo, posedanto de signifa tiuepoke en la centra Eŭropo biblioteko. Almenau ecde la dekvara jarcento funkciis tie elstara kopiejo de manuskriptaj libroj. Ciu vizito ĉe la Sankta Kruco estas eksterordinara leciono de historio ecde la antikva tempo tra periodo de antaŭkristana kulturcentro ĝis la elkonstruo kaj plurjarcenta ekzisto kaj funkciado de la benediktana klostro.